Am stat atunci când am greșit, când am plâns. Alții ne-am adus aminte că n-am avut parte de astfel de mâini și am plâns singuri. Dar indiferent cum am ajuns până la vârsta aceasta, Dumnezeu ne-a făcut acum pe noi tați și vrem în această seară în Duhul nostru să declarăm că vrem să devenim mai responsabili de această poziție și de această demnitate divină pe care ne-a dat-o Dumnezeul nostru, să ne călăuzim copiii spre El și spre cerul Lui. Vreau să mulțumesc în seara aceasta celor care au slujit și au făcut seara aceasta frumoasă și plăcută. Dumnezeu să binecuvinteze formațiile bisericii, slujitorii bisericii, pe absolut toți. Domnul să-i binecuvinteze. Aș vrea acum să-mi permiteți să vă invit să citim cuvântul Domnului. Îl citim, ridicați în picioare, vă rog frumos, și deschidem la Matei, capitolul 16. Este pagina în traducerea Cornilescu 942. Matei, capitolul 16, versetele de la 18 la 19. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile în prezența Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, dragi oaspeți, în această frumoasă seară a zilei Domnului, suntem în casa lui Dumnezeu, aduși de Duhul Sfânt, și vreau să vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici și să vă rog acum, în a doua parte a slujbei divine, să vă pregătiți inimile și să fiți proaspeți în cugetele dumneavoastră, să ne gândim la Evanghelia Domnului, să înțelegem Evanghelia Domnului și să ne hotărâm să o trăim. Doamne, ajută-ne! În această seară, pentru că un grup însemnat din biserică va pleca pentru mai bine de 3 săptămâni în România, ca reprezentanți ai Bisericii Betania, ca o parte a Bisericii Betania, aș vrea să rostesc un cuvânt pe care l-am intitulat Misiunea Bisericii, rămânând ca duminica următoare la serviciul divin de seara să dedicăm în rugăciune grupul acesta și vă rog pe toți cei care faceți parte din el să fiți prezenți. Misiunea Bisericii Domnului Iisus Hristos. Atunci când vorbim despre misiunea pe care Biserica lui Dumnezeu, despre scopul, despre rostul pe care Biserica lui Dumnezeu îl are pe pământ, despre intenția pe care a avut-o Dumnezeu cu Biserica atunci când a inițiat-o, când a făcut ca ea să crească, să cucerească aproape pământul, ne întrebăm ce intenție a avut Dumnezeu cu Biserica sa, ce vrea El ca această Biserică să facă, care este scopul existenței ei. Când Domnul l-a folosit pe Ioan Botezătorul, Ioan Botezătorul a lucrat pentru Domnul. După ce el și-a îndeplinit lucrarea, Domnul l-a retras imediat. De ce? Pentru că nu mai avea rost să mai existe din punct de vedere spiritual. Ca om, el putea să trăiască o viață de om, dar pentru că și-a încheiat misiunea, Dumnezeu l-a retras. Atâta timp cât biserica mai este încă pe pământ și cât nu o retrage Dumnezeu pe ea și pe Duhul Sfânt și Evanghelia, înseamnă că Dumnezeu mai are încă un scop, o misiune, un plan, o intenție cu biserica sa pe pământ. Care este misiunea bisericii astăzi? Indiferent că suntem în America în secolul 21, indiferent că suntem în altă parte sau într-un alt timp, în spațiu și timp, întotdeauna și pentru întotdeauna, Biserica lui Iisus Hristos va avea aceeași misiune. În primul rând să fie și în al doilea rând să facă. În primul rând să fie ceva anume și în al doilea rând să facă ceva anume. Ce este Biserica Domnului. În primul rând, Biserica Domnului este proprietatea lui Dumnezeu. Biserica nu este proprietatea unui păstor, nici a unei denominații. Biserica este proprietatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este singurul care are calitatea de proprietar al bisericii sale. Și noi care suntem Biserica Domnului Iisus Hristos, suntem proprietatea lui Dumnezeu, suntem în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu este stăpânul nostru. El guvernează istoria noastră, El guvernează destinul nostru și El guvernează viitorul nostru. Și de noi nu se poate atinge nimeni și nimic decât atât cât stăpânul și proprietarul nostru îngăduie. Matei 16:18, Dumnezeu este proprietat peste biserică. În al doilea rând, biserica este dependentă de Dumnezeu. Biserica este dependentă de Dumnezeu. Întotdeauna biserica folosește instrumente spirituale pentru a-și îndeplini misiunea. De aceea, biserica nu depinde în primul rând de bani. Puteți dumneavoastră să vă imaginați că o biserică strânge în 2 luni de zile 80.000 de dolari? Este o sumă imensă! Oamenii aceștia care se scoală de dimineață și se culcă noaptea târziu și muncesc din greu, au luat din banii lor, sunt persoane care au dat 20.000 de dolari, unul singur, altul 10.000 de dolari. Au luat unii din mai multul lor, alții din mai puținul lor și au dat și s-au strâns 80.000 de dolari. Unul a vândut prăjituri, altul a spălat o mașină, alții au donat și Dumnezeu a îngăduit să strângem 80.000 de dolari. Însă cea mai mare resursă a Bisericii lui Dumnezeu nu sunt banii. Observați și dumneavoastră că nu sunt banii. Cea mai mare resursă a lui Dumnezeu este Duhul Sfânt și Evanghelia. Duhul Sfânt și Evanghelia. Banii sunt importanți, dar nu ne bazăm pe ei. Un stadion să fie închiriat în România costă în jur de 1.500 de dolari. Însă dacă Duhul Sfânt nu va fi prezent acolo, îl închiriem degeaba. Biserica depinde de Dumnezeu. În tot ceea ce facem depindem de Dumnezeu. Dacă n-ar fi El când predicăm, oamenii ar pleca acasă. Dacă n-ar fi El când cântăm, am cântat degeaba și n-am mai venit. Dacă n-ar fi El când ne rugăm, ne-am rugat în zadar. Dar Biserica lui Iisus Hristos depinde de Domnul. El e proprietar și El este foarte atent la compania Lui de pe pământ să vadă cum merge, cum se desfășoară. El mută anumite piese în compania Lui pentru ca interesele Lui să se împlinească. Noi depindem de Dumnezeu. Nu depindem de păstor decât într-o mică măsură, dar la modul general noi depindem de Domnul, nu depindem de comitet decât într-o mică măsură, nu depindem de dirijori și formații decât în mici măsuri. Noi depindem în modul deplin de Dumnezeu care este stăpânul nostru. El veghează asupra intereselor noastre. Dacă n-ar fi Domnul, ne-ar înghiți diavolul. Ne-ar înghiți religiile pământului. În al treilea rând, biserica este sfințită de Iisus Hristos. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu are în lumea aceasta instrumentiști extraordinari, dar nu sunt mântuiți. Are Dumnezeu oratori extraordinari, dar nu sunt mântuiți. Are Dumnezeu oameni bogați, businessmen de mare succes, dar nu sunt mântuiți. Și talentele lor le folosesc pentru onoarea lor și banii lor le folosesc pentru faima lor. Însă sunt bărbați și femei care pun abilitățile și banii lor la picioarele lui Iisus Hristos. Oamenii aceștia sunt minunați. Oamenii aceștia sunt cei mai frumoși dintre oameni. Oamenii aceștia au chip de înger. Oamenii aceștia sunt copiii lui Dumnezeu. Tot ce au, tot ce sunt, tot ce fac, pun la picioarele Regelui și Prințului Iisus Hristos. De ce? Pentru că El ne-a sfințit, ne-a transformat și ne-a făcut un popor ales. Ne-a făcut o generație sfântă pentru ca să triumfe prin noi puterea și minunile lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului! În al patrulea rând, biserica este călăuzită de Domnul. Este călăuzită de Domnul. Dumnezeu a călăuzit biserica întotdeauna și o călăuzește și astăzi. Este falsă impresia că Dumnezeu a călăuzit generația care a trecut mai mult și pe alții mai mult și pe noi nu ne călăuzește. Este falsă. Eu vă spun că dacă nu va veni Domnul și generația mea, a noastră, vom muri, copiii noștri și copiii copiilor noștri vor vorbi despre noi cu onoare și cu respect cu care noi vorbim despre părinții și bunicii noștri. Biserica lui Dumnezeu astăzi este călăuzită de Duhul Sfânt. Biserica astăzi este călăuzită de Duhul Sfânt. Dumnezeu călăuzește prin predică, călăuzește prin conducere, călăuzește prin cântare, călăuzește prin viziuni, călăuzește Dumnezeu prin sfat. Dumnezeu își călăuzește biserica. Ești într-o biserică călăuzită de Domnul. Asta nu înseamnă că nu sunt slăbiciuni. Ba da, pentru că instrumentele pe care le călăuzește Dumnezeu sunt oameni și aici se cam încurcă lucrurile deseori sau rare ori. Dar Dumnezeu își călăuzește biserica. Să nu te impacientezi. Să nu-ți pară rău că n-ai trăit în generația trecută. Să fii bucuros că ai trăit în generația aceasta. Dumnezeu își călăuzește biserica. Și în ultimul rând, ce este biserica? Biserica este poporul care are o viziune de la Dumnezeu. Nimeni n-are viziune de la Dumnezeu. Businessmenii, politicienii, armata, tehnologii, inteligenții, absolut toți nu au o viziune de la Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu Dumnezeu le dă har, le dă cunoștință, dar biserica este poporul special pe care Dumnezeu îl călăuzește și căruia Dumnezeu îi deschide mintea pentru împlinirea intereselor lui. Am văzut bărbați simpli din biserică, poate chiar bătrâni, care au venit și mi-au spus: frate Luigi, de ce nu faceți așa? Și dintr-o dată am realizat că un om care de-abia știe să se semneze poate, mi-a spus un lucru extraordinar. Și am realizat că Dumnezeu i-a dat viziunea aceasta. Stăm la sfat cu bărbați, cu femei, cu tineri, cu bătrâni și vorbim despre lucrurile Domnului. Sfătuim, ne sfătuim și punem la cale lucrarea lui Dumnezeu. Și dintr-o dată se ridică unul și vorbește. Și noi toți simțim că a vorbit Dumnezeu. Dumnezeu împarte viziunea sa cu biserica sa. Dumnezeu își călăuzește biserica. Dumnezeu își sfințește biserica. De aceea biserica este dependentă de Domnul. Dacă biserica n-ar mai avea rugăciunea, ce ar mai fi ea? Ea nu are tancuri. Biserica nu excelează prin bani. Biserica nu excelează prin tehnologie. Biserica excelează prin rugăciune. Biserica excelează prin milă. Biserica excelează prin iubire, prin acte de binefacere, prin predicarea Evangheliei ca fiind o soluție. Am mers, când eram instructor cu evangelizarea personală în Giurgiu, lucram la Alianța Evanghelică în anul 1995. Am mers să dau o Biblie, era o responsabilitate de serviciu să dau o Biblie unui ofițer de securitate din Giurgiu. El era șeful serviciului de pașapoarte. Un om mai dur ca ăsta nu prea am întâlnit în viața mea. Era un bărbat înalt și făcut din oțel, cu o față metalică, n-a zâmbit deloc în tot timpul care l-am petrecut cu el. M-a primit foarte rece, m-a făcut să mă simt destul de încurcat, i-am spus pentru ce am ajuns în casa lui și i-am cerut permisiunea să intru. Și potrivit unei metode de evangelizare, am început, plecând de la bibelourile și de la trofeele de vânătoare care le avea în casă, să ajung la Hristos. Omul ăla citise Biblia hazlie și fusese educat la Facultatea Ștefan Gheorghiu în București și a mirosit unde vreau să ajung și s-a purtat extrem de răutăcios cu mine. Am încercat să-i aduc argumente din Scriptură, toate argumentele pe care le-am avut în mintea mea au fost zero în fața lui. Și în clipa aceea am simțit în mintea mea câteva propoziții puse de Duhul Sfânt și am rostit atunci numele lui Iisus Hristos. Și am vorbit atunci în două, trei propoziții despre sângele care a curs pe Golgota odinioară, amestecat cu praf și cu transpirație. În clipa aceea, omul acela a început să plângă. Dar a plâns atât de tare încât nu se mai putea opri. Eram cu încă doi tineri cu mine, eram trei persoane, o echipă de trei persoane, mergeam întotdeauna. Și cât de tare am fost încurcați când s-a purtat rău cu noi, mai rău și mai încurcați am fost acum când nu se mai oprea din plâns. Am știut atunci că Dumnezeu guvernează universul și că cei mai răi oameni sunt înveliți într-o coajă de ouă a răutății care se sparge când pătrunde Evanghelia. Biserica lui Iisus Hristos e proprietatea lui Dumnezeu. Este dependentă de rugăciune, de scriptură, de Duhul Sfânt, de inspirație, de iertare, de unitate. Puterea noastră nu stă în tancuri și în tehnologie, ci stă în faptul că ne simțim uniți, oameni atât de diferiți. Asta este Biserica lui Iisus Hristos. În al doilea rând, ce face Biserica lui Iisus Hristos? În primul rând, ea face evangelizare. În al doilea rând, ea maturizează, îi educă, îi edifică, îi crește pe cei care s-au mântuit, apoi îi implică în închinare, îi cheamă la părtășie și împreună slujesc lui Dumnezeu. Aș vrea să ne oprim la primul punct, evangelizarea, și să punem o întrebare la care să răspundem în câteva cuvinte. Ce înseamnă să facem evangelizare? Să facem evangelizare înseamnă să spunem Evanghelia lui Iisus Hristos la orice om, cu cea mai eficientă metodă, la momentul și la locul acela. Și apoi să ne rugăm pentru oamenii cărora le-am vestit Evanghelia. 1 Corinteni 3:6. Unul sădește, altul udă. Este important să predicăm. Și este important mai apoi să ne rugăm. Este important să aruncăm sămânța și este necesar să punem apă peste ea pentru ca să încolțească. A doua întrebare, de ce trebuie să facem evangelizare? De ce trebuie să facem evangelizare? În primul rând trebuie să facem evangelizare pentru că evangelizarea este inițiativa lui Dumnezeu. Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20. Duceți-vă în toată lumea! Duceți-vă în toată lumea! Predicați Evanghelia la orice om! Botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt! Și mai apoi învățați-i să împlinească tot ce v-am învățat pe voi! Duceți-vă! Nu stați! Nu obosiți! Duceți-vă în toată lumea! Duceți-vă în toată lumea, este inițiativa lui Dumnezeu. Nu e inițiativa mea. Nu este inițiativa mea și nici a comitetului bisericii. Noi răspundem doar la inițiativa lui Dumnezeu. Ne-a poruncit Dumnezeu să facem asta. Și vai de noi dacă nu o facem. Pavel spunea, vai de mine dacă nu predic. Eu, noi spunem în această seară, vai de noi dacă nu predicăm. Ne vom duce și vom predica. Predicăm aici și predicăm oriunde mergem. Predicăm despre Hristos, cântăm despre Hristos, ne rugăm lui Hristos, vorbim despre Hristos, pentru că Iisus Hristos este Regele și Împăratul nostru, glorie Lui, și noi vrem să spunem oamenilor despre El și să ne mândrim cu El. Este onoarea care ne-a fost dată să vorbim despre Iisus. Facem evangelizare pentru că este inițiativa lui Dumnezeu. Apoi facem evangelizare pentru că este exemplul Domnului Iisus. Când El a venit pe pământ, asta a făcut. N-a avut liniște, nu și-a permis odihnă, tot timpul a evangelizat, oriunde mergea, strângea 2-3 oameni, la marginea drumului, la marginea mării, pe un munte, pe câmpie, oriunde era, sub un copac, la o fântână, într-o barcă, oriunde era, cu câțiva oameni pe lângă el, se oprea și le vorbea din Evanghelie și le spunea, pocăiți-vă, pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Asta a făcut Iisus 3 ani și jumătate. Este adevărat că a vindecat. Este adevărat că a hrănit. Este adevărat că a avut milă de oameni. Dar în primul rând, Hristos a predicat Evanghelia. De ce? Și pentru El era inițiativa lui Dumnezeu. În al treilea rând, predicăm Evanghelia pentru că activitatea de bază a apostolilor a fost predicarea. Apostolul Pavel a fost bătut pentru că a predicat Evanghelia. Apostolul Petru a fost închis pentru că a predicat Evanghelia. Alții au fost omorâți pentru că au predicat Evanghelia. Însă ei au predicat-o în continuare. De ce? Pentru că este inițiativa lui Dumnezeu și pentru că este exemplu personal al lui Iisus Hristos. De aceea apostolii au făcut o bază fundamentală a slujirii lor. Au predicat mereu și mereu, au predicat mereu și mereu. Și Pavel spunea, vai de mine dacă nu predic. Mă arde responsabilitatea pentru biserici. Și oriunde se ducea, îi strângea pe frați și predica. Oriunde se ducea, strângea câțiva oameni și predica. Oriunde se ducea, chema câțiva oameni și predica. Numai asta a făcut. De pe drumul Damascului, până când a fost omorât, apostolul Pavel a predicat mereu și mereu și mereu și mereu. Este activitatea de bază a apostolilor. Predicare, predicare, predicare. Această evanghelie trebuie predicată. Această evanghelie trebuie spusă. Această evanghelie trebuie proclamată. Vai de noi dacă nu o facem. Generațiile din urmă, unii dintre ei au murit pentru că au predicat această evanghelie. Vă aduceți aminte ce vă spuneam când eu personal am auzit de la fratele Wurmbrand? A fost într-o țară din Africa și acolo a auzit o întâmplare potrivit căreia într-o religie străină creștinismului a fost dată o lege națională. Cei care sunt găsiți că se roagă și citesc Biblia și se închină lui Iisus să fie omorâți pe loc. Și un pluton de soldați cu un ofițer în frunte a găsit aproape 100 de oameni care erau ascunși la rugăciune și la predicarea Evangheliei. Și ofițerul a pus mâna pe automat și a chemat soldații și le-a spus, îndată veți muri toți, dar vă dau o șansă. Această Biblie o pun pe pragul ușii, o pun jos. Și care vreți să mai aveți viață și să vă duceți la familiile voastre, ieșiți, dar scuipați pe Biblie. Și a fost mult până a ieșit unul și a făcut asta, că mai apoi 99 din adunare au ieșit, au scuipat pe Biblie spunând în mintea lor, lasă că noi tot credincioși rămânem. Și a rămas în sală o fată de 16 ani. Ea s-a dus la Biblie, s-a aplecat, a luat-o, a șters-o de mâneca hainei ei, a șters-o de hainele ei, s-a uitat la ofițerul ăsta și i-a spus, domnule, această carte e scrisoarea de iubire a logodnicului meu. În această scrisoare el îmi spune că mă iubește și că acum lucrează la o casă unde vom fi amândoi și se va întoarce să mă ia și mă va duce acolo și eu voi fi prințesa și mireasa lui. El mă va iubi numai pe mine și vom fi fericiți. Cum pot eu să fac asta? A răsunat o rafală scurtă de automat. 99 au plecat acasă, una a rămas acolo. De ce? Pentru că este activitatea fundamentală a oamenilor lui Dumnezeu să vorbească despre Evanghelie. Frați și surori, biserica poate să facă multe lucruri, dar dacă nu predică, nu face suficient. Puterea stă în predicare. Activitatea fundamentală a apostolilor, a Domnului Iisus, a fost predicarea. Sunt importante toate activitățile. Muzica are rostul să deschide inima, dar cea care are autoritate puternică este Evanghelia. Ea trebuie proclamată. Așa cum este. În al patrulea rând, ea grăbește revenirea Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte în 2 Petru, capitolul 3, versetele 11 și 12, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Cum? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Prin slujirea ei, biserica completează numărul celor aleși și în felul acesta grăbește revenirea lui Iisus Hristos. Și în ultimul rând pentru mine în această seară, este singurul mod de a se mântui oamenii. Este singurul mod de a se mântui oamenii. Nu există alt mod sub soare de a se naște credință în inima unui om decât citind sau ascultând predicarea Evangheliei lui Iisus Hristos. De aceea trebuie să respectăm Evanghelia, trebuie să dăm loc Evangheliei și trebuie să cinstim Evanghelia. În ea este puterea lui Dumnezeu. Pentru mântuirea noastră, a tuturor. Cine trebuie să facă evangelizare? Cine? Matei 28, 19 la 20. ucenicii și apostolii. Mergeți, doar o parte dintre noi, nu, toți, duceți-vă. Voi toți, duceți-vă. Duceți-vă și predicați. În al doilea rând, creștinii maturi trebuie să facă evangelizare. 2 Timotei 2:2. Creștinii maturi trebuie să facă evangelizare. Pentru că Iisus Hristos a venit și a predicat, iar cei care îl urmează și au rămas în urma lui, fac și ei ce au făcut Iisus, regele și Domnul lor. În al treilea rând, creștinii plini de Duhul Sfânt, botezați cu Duhul Sfânt, trebuie să facă evangelizare. Spunea Hristos, când va veni Duhul Sfânt peste voi, în clipa aceea veți primi o putere și cu puterea aceea îmi veți fi martori, începând de aici și până la marginile pământului. Dar așteptați să fiți umpluți cu puterea de sus. Însă după ce a venit puterea, după ce aveți acest instrument dumnezeiesc, această resursă inepuizabilă, duceți-vă! Duceți-vă și predicați! Cine trebuie să predice Evanghelia? Ucenicii și apostolii, creștinii maturi, creștinii plini de Duhul Sfânt, creștinii care au chemare. Fapte, capitolul 13, versetul 2, aici cuvântul Domnului ne prezintă un moment în care Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, cheamă pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea de evangelizare. Și spune Luca în versetul 2, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a spus, puneți-mi deoparte pentru o lucrare specială acești doi bărbați. Doamne, dar avem nevoie de ei! Puneți-mi deoparte acești doi bărbați pentru că am un plan special cu ei. Puneți-mi deoparte, aduceți-vă aminte că eu sunt stăpânul lucrării. Aduceți-vă aminte că eu sunt Dumnezeul lucrării. Puneți-mi deoparte, în planul meu de Dumnezeu, voi sunteți dependenți de mine, puneți-mi deoparte acești doi bărbați și lăsați-i să se ducă pentru că eu voi fi cu ei. Și citim ce s-a întâmplat mai târziu, cum Dumnezeu a fost cu ei. Unde trebuie să facem evangelizare? Unde trebuie să facem evangelizare? Fapte, capitolul 1, versetul 8. În locul în care trăim. În locul în care trăim. Când va veni Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim. Aici, unde aveți voi rezidența, unde trăiți voi în Ierusalim, aici îmi veți fi martori. Aici veți predica. Predicați Evanghelia în Ierusalim. Aici unde trăiți, unde munciți, unde vă creșteți copiii. Aici unde faceți cumpărături, aici predicați Evanghelia. Predicați Evanghelia, nu vă opriți. Predicați Evanghelia. Aici, în Ierusalim, în orașul vostru. Aici predicați Evanghelia. În al doilea rând, peste tot pământul. Începând din Ierusalim, apoi duceți-vă în Samaria, duceți-vă în Iudeea și până la marginile pământului. Nu stați numai aici. Ascultați-mă că eu sunt stăpânul, faceți ce vă spun eu. Duceți-vă până la marginile pământului. Să nu vă fie greu. Dezlipiți-vă de confortul vostru. Duceți-vă și predicați. Dacă spuneți că trăiți pentru mine, arătați-mi, dovediți-mi, duceți-vă. În al treilea rând, Fapte, capitolul 11, versetele 19 și 20. Evanghelia trebuie predicată la prieteni, la dușmani, la cunoscuți și la necunoscuți. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia și în Cipru și Antiohia și predicau cuvântul numai iudeilor. Numai iudeii erau vrednici să primească predicarea lor. Ce prejudecată, ce minte îngustă! Versetul 20. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia și au vorbit și grecilor și le-a propovăduit Evanghelia Domnului Iisus și lor. Nu numai iudeilor, și grecilor, nu numai prietenilor, și dușmanilor. nu numai cunoscuților și necunoscuților, tuturor oamenilor trebuie să le predicăm Evanghelia. Tuturor oamenilor trebuie să le predicăm Evanghelia. Tuturor oamenilor trebuie să le predicăm Evanghelia. În al patrulea rând, trebuie să predicăm Evanghelia acolo unde este acceptată slujirea noastră. Acolo unde este acceptată slujirea noastră. Matei, capitolul 10, versetul 14. Dacă veți intra într-o localitate și veți vorbi și oamenii nu vă vor primi, să știți că chiar dacă stați acolo, n-aveți niciun efect, nicio eficiență. Scuturați-vă praful și duceți-vă în alt oraș. Veți înțelege în felul acesta că nu e deschis de Duhul Sfânt orașul acela. Încă nu-i pregătit de Duhul Sfânt. Pământul încă nu-i muiat. Nu vă supărați, scuturați-vă praful și mutați-vă în alt oraș. Mutați-vă în altă casă. Dacă vedeți că Duhul Sfânt n-a pregătit un oraș, n-a pregătit un loc, duceți-vă în altul. Nu stați acolo și băteți pe uscat. Apoi, fapte 16, 6 la 10, unde ne îndeamnă Duhul Sfânt. Sunt momente în care Duhul Sfânt ne dă anumite îndemnuri pentru anumite locuri. Priviți în Scriptură cum l-a îndemnat Duhul Sfânt pe Pavel. Treci la noi în Macedonia și ajută-ne. Treci la noi. Pavel a fost îndemnat de Duhul Sfânt într-un vis, într-o vedenie, într-o descoperire dumnezeiască. Și astăzi, oamenii lui Dumnezeu sunt îndemnați ori prin principiul ușilor deschise, ori în visuri de noapte, în descoperiri, în prorocii, în îndemnuri în minte. Și astăzi Duhul Sfânt îndeamnă, dar pe cine? Îndeamnă pe cei care fac slujba asta. Apoi, unde este cea mai mare nevoie? Trebuie să mergem să predicăm unde este cea mai mare nevoie. Sunt locuri saturate de evangelizare și sunt locuri unde Evanghelia nu s-a prea predicat. Anul trecut, când am mers la Năvodar și am predicat Evanghelia, a venit un sobor de preoți. Și cei care au fost cu noi știu că de-abia am scăpat nebătuți, de-abia. Cu mare greutate ne-am strecurat nebătuți. A venit un sobor de preoți și au încercat să instige oamenii. Harul lui Dumnezeu a fost că au fost prea puțini oameni beți. Prea puțini oameni beți au fost acolo. Dar altfel nu le lipsea nimic ca să ne încaiere. Ei încearcă să-și protejeze pâinea. Încearcă să manipuleze o națiune scufundată în păcat. Însă acolo unde nu sunt biserici, este nevoie mai mult să mergem și să predicăm. Este nevoie să mergem unde nu s-a predicat, unde mor oameni în păcat. Când trebuie să facem evangelizare? Când trebuie să facem evangelizare? Privind la Domnul Iisus și la apostoli, înțelegem că ei au făcut evangelizare ziua și noaptea. Domnul Iisus a trimis ucenicii să aducă ceva de mâncare, erau flămânzi și când aceștia au venit, Domnul evangeliza o femeie. Și ucenicii au vrut să-L întrerupă pe Iisus și să-I spună, hai la masă, lasă-o în pace, lasă că mai vorbești tu cu ea altă dată. Și Domnul îi spune, nu, mâncarea mea este să predic, să fac voia lui Dumnezeu. Să spun oamenilor despre mântuire. Asta e mâncarea mea. Ăsta e scopul existenței mele. Asta mă frământă. Asta mă satisface. Asta îmi dă bucurie. Asta este satisfacția mea. Asta e plăcerea mea. Luați și mâncați liniștiți. Eu am venit din cer ca să spun oamenilor despre mântuire. Iisus și apostolii au predicat ziua și noaptea. Ziua și noaptea. Aș vrea să spun aici un cuvânt însă. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 2, un cuvânt pe care l-am auzit de multe ori răstălmăcit. Fiți acolo cu Scriptura și ascultați-mă bine. Am fost la o evangelizare și unul dintre frații care avea o slujbă administrativă a mers în hol, unde erau autoritățile pe vremea lui Ceaușescu, era armat, am fost într-o sală armate și am predicat Evanghelia. Și în sala aceea, la intrare, erau numai ofițeri care n-au vrut să vină în sală să asculte Evanghelia. Din răutate, din ură pentru Evanghelie. Erau formați de guvernul lui Ceaușescu. Și tânărul ăsta s-a dus și le-a predicat. Ei atunci au venit și ne-au oprit evangelizarea. Și am mers la băiatul ăsta și l-am întrebat, tinere, eu te-am chemat aici să predici Evanghelia sau să faci altceva? Și el mi-a spus, frate Luigi, ma tale m-ai chemat să fac altceva. Și atunci l-am întrebat, de ce ai predicat? Pentru că în Biblie scrie să predici la timp și ne la timp. Și am zis, ia deschide Biblia și arată și mie unde scrie că trebuie să predici la timp și la netimp. Și a zis, la 2 Timotei, capitolul 4, versetul 2. I-am spus, mă, drăguțule, acolo nu scrie așa. Și acum citesc cum scrie. Propovăduiește cuvântul, virgulă, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Ehe, câtă diferență, câtă diferență. Dar când citim Biblia la fără frecvență, ni se pare nouă că scrie în ea, ci e în mintea noastră, oamenii lui Dumnezeu. Atunci când noi suntem chemați să-L slujim pe Domnul, noi nu trebuie să-L slujim pe Domnul în apucăturile noastre, în obiceiurile noastre, ci în călăuzirea Duhului Sfânt, în chemarea pe care ne-o face Dumnezeu, în maturitate și în înțelepciune, în grijă și în responsabilitate. Pentru că spune Biblia, blestemat este omul, nu care nu face lucrarea Domnului, ci care o face, dar o face cu nebăgare de seamă. Wow! Nu că nu o face, o face, dar o face cu nebăgare de seamă. Să fie blestemat! Om al lui Dumnezeu, înțelegeți chemarea. Și atunci când faci o slujbă pentru Domnul, fă-o cu maturitate. Nu-ți deschide gura și vorbi ușor. Nu vorbi așa, că nu vorbești din înțelepciune, vorbești din fire. Și Biblia spune la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, că noi toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu ca să dăm socoteală de fiecare cuvânt nefolositor care ne-a ieșit din gură. Măsurați-vă cuvintele. Cenzurați-vă vorbirea. Nu va chema Dumnezeu să criticați pe nimeni. Nu va chema Dumnezeu să judecați pe nimeni. Cel care judecă e unul singur, Domnul. Iar dacă vrei să critici pe cineva, critică-te pe dumneata. Pentru că în felul ăsta ajungi la înțelepciune. Dacă vrei să judeci pe cineva, judecă-te pe tine însuți. Pentru că în felul acesta nu vei mai fi judecat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 10. Domnul Iisus Hristos și apostolii au predicat ziua și noaptea. De ce? Pentru că mântuirea este un proces și fiecare eveniment de evangelizare este o cărămidă în procesul mântuirii. Se întâmplă că predici Evanghelia de 20 de ori la un om și nu se mântuiește. Dar a 21-a oară doar mai aude o cântare și gata, s-a pocăit. Și vei spune, s-a pocăit din cauza cântării sau din cauza la predica a 21-a. Nu, nu, nu. Toate cele 20 au fost cărămizi care s-au așezat în inima lui. Însă a fost o cărămidă care a terminat zidul, atunci s-a mântuit, atunci s-a dedicat, atunci a spus, mă pocăiesc. Mântuirea e pe undeva un proces, în sensul că nu pentru prima oară când auzi de Domnul te pocăiești, auzi odată, auzi de două, auzi de trei și se întoarce ceasul, mă refer la ceasul ăla din România care se întorcea cu arc, se strânge conștiința, înainte să adormi, vin cuvintele alea care le-ai auzit și mai auzi odată și mai auzi odată și se toarnă gaz pe foc și se toarnă gaz pe foc până când se aprinde focul și când te arde de nu mai poți sta, spui, Iisus Hristos este Domnul, slavă lui Dumnezeu, mântuirea e un proces, de aceea nu ne descurajăm, predicăm, 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 știind că până la urmă cei mai răi ascultători vor fi câștigați pentru Iisus Hristos. Mărit să fie numele Domnului. În cuvântul predicat este putere. Apoi, în Fapte, în capitolul 17, întâlnim patru categorii de oameni. Unii își băteau joc, unii ascultau cu interes și se pocăiau, unii amânau pe mâine, iar alții erau agresivi, îi prindeau pe predicatori și îi băteau. Iată, dar, la aceeași predică, oamenii reacționează în patru feluri. Măcar pentru oia care ascultă cu interes și se pocăiesc, se merită să-i suporți pe ceilalți trei. Mai mult de atât, în Fapte, capitolul 2, versetul 32, Biblia spune că în momentul predicării, inima le-a fost răpunsă de Evanghelie și au crezut. Dar în Fapte 5, cu 32, Biblia spune că inima, cum le-a fost? Îi tăia la inimă, îi enerva. Și a zis, la predicatorul ăsta trebuie să-i facem de petricanie, că ăsta are limba ascuțită. Hai pe el să-l nimicim. În ultimul rând, frați și surori, cum trebuie să facem evangelizare? cum trebuie să facem evangelizare. În primul rând, trebuie să facem evangelizare cu credința că ceea ce facem este porunca lui Dumnezeu. Nu mergem de capul nostru. Evangelizarea nu-i vacanță, frați și surori. Evangelizarea nu-i excursie, nu-i plimbare, nu-i relax. Evangelizarea este o slujbă grea și numai cei care o fac știu cât de grea e, câte dificultăți. E simplu în adunare, că aici vin numai frați și surori, toți sunt de acord cu tine. Dar e greu să te duci într-un cerc de necredincioși, unde unul poate da cu o piatră, unul se poate ridica beat, unul poate să vină să te înjure, unul se ridică să te întrerupă, doi oameni beți intră peste tine, acolo nu mai există reguli. Aici există reguli. Vine fratele Tiriteu cu toată grupa de ușieri și imediat ne protejează. Dar acolo cine te protejează? Nu mai ești în biserică, nu mai ești pe proprietatea ta, ești într-un parc, ești într-o clădire publică și când ești așteaptă 5 huligani beți puși de popa. Și nu mai ai shower, și nu mai ai mâncare gătită la restaurantele din America, și nu mai ai confortul de aici, și nu mai ai aer condiționat. Și câte nu mai ai? Și 80.000 de dolari, bani strânși de la oameni care îi muncesc cu greu, doar pentru că Iisus Hristos merită. Avem credința că tot ceea ce facem, facem la inițiativa lui Dumnezeu și la exemplul lui Iisus Hristos. Suntem mândri și satisfăcuți că suntem în voia lui Dumnezeu. Este o onoare pentru Biserica Betania să strângă atâți bani pentru suflete care se vor mântui și pentru săracii copii orfani și văduve. Este o onoare! Și Dumnezeu își va lua gloria! Dumnezeu își va lua slava! Apoi facem evangelizare, cum facem? Facem cu vorba, predicăm, apoi facem cu fapta. Dacă exemplul nostru personal, noi avem un regulament de evangelizare, vorbind acum de ceea ce facem noi acum, un regulament de evangelizare foarte strict la îmbrăcăminte, la comportament, la atitudine, la relație, în așa fel încât când ajungem acolo, să nu vorbim despre Iisus și mai apoi să ne dăm în petec prin comportamentul nostru. La fel trebuie în biserică, acum vorbim despre Iisus. Însă, luni eu nu mai predic, dar predici dumneata la serviciu pe lângă cei doi colegi pe care i-ai necpocăiți. Și spun, vai de voi, nu se mai potrivește predica lui Luigi de duminică seara cu comportamentul tău de luni. Predicat cu, cu vorba, cu predica și predicat cu fapta. Apoi, predicat cu riscuri și sacrificii. Citiți 2 Corinteni, capitolul 2, versetele de la 4 la 6. Aici apostolul spune despre riscurile pe care le-a avut atunci când a predicat Evanghelia. Am o mare încredere în voi, căci și după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut odihnă. Am fost necăjit din toate chipurile, în afară lupte, înăuntru temeri, dar Dumnezeu care mânguie și e cu cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit care ne-a vizitat. Frați și surori, sunt multe sacrificii, sunt multe cheltuieli. Aș vrea să vedeți lista celor care au donat. Și să vă mirați și dumneavoastră că sunt unii care vă aștepta să doneze și n-au donat. Și sunt alții care nu v-ați fi aștepta să doneze și au donat. Însă nu o să o vedeți niciodată decât în împărăția lui Dumnezeu și o să vă mirați atunci. Oameni care și-au luat din puținul lor și-au dat crezând că dau pentru mântuirea unui om sau pentru o bucată de pâine care se duce în stomacul unui orfan sau unei văduve. Slăvit să fie numele Domnului! Minunați oameni! Frumoși oameni. Apoi, trebuie predicat cu speranța că evangelizarea care se face se întoarce cu roadă. N-am avea niciun motiv să predicăm Evanghelia dacă n-am crede că evangelizarea pe care o facem mântuiește oameni. În biserică, pe stradă, oriunde se predică Evanghelia cu orice ocazie, întotdeauna o predicăm cu speranța că Evanghelia mântuiește oameni. Asta ne motivează, să se mai mântuiască încă un om, să mai iasă unul din mâna diavolului și să vină în mâna slăvită a lui Iisus Hristos. Iar noi să fim instrumentul minunat pe care îl folosește Domnul. Ce onoare! Ce demnitate! Apoi, predicăm cu înțelepciune, înțelegând cultura locului în care predicăm. Uitați-vă la Pavel, când se duce în Atena, el înțelege că e într-o cultură străină și nu se mai comportă ca în Israel. În Israel se ridică și vorbește, fraților, așa cum ați fost învățați de părinții voștri, nu putea să predice în Grecia așa, că părinții lor erau Platon și Aristotel. În Grecia a adoptat o altă metodă și spune Pavel, văd că aveți aici un Dumnezeu care n-are nume. E, la Dumnezeul ăsta vreau eu să-i pun un nume acum. Și iată cum intră în inima lor folosindu-se de cultura lor. Iar mai târziu el spune, cum spun poeții voștri, Pavel îi citează pe poeții păgâni și este scris în Scriptură această propoziție. Dar Pavel a fost matur și a avut călăuzirea Domnului. El a știut că în funcție de locul și de timpul în care te afli, metoda de evangelizare e relativă. Evanghelia însă nu e relativă. Evanghelia este doar așa, însă metoda prin care o prezinți, forma prin care o aduci, e în funcție de timp, e în funcție de loc, e în funcție de împrejurare. Și închei în această seară spunându-vă că Evanghelia se predică, nu oferind reguli, ci oferindu-L pe Iisus Hristos. Priviți, vă rog, în Faptele Apostolilor, în capitolul 8, acolo unde un om al lui Dumnezeu este trimis de un înger, la un alt om care citea în Biblie. Biblia asta, unde citea el în cartea lui Isaia, avea o grămadă de reguli. Dar când Filip ajunge lângă mijlocul de transport al famenului, nu-i mai spune de nicio regulă și nu-i zice, Bă, dar ce-s cu inelele și cu brățările astea pe mâna ta, mă? Bă, tu unde te trezești aici, mă? Bă, dar ce e cu căruța asta așa împodobită? Tu ai impresia că dacă ești ministru de finanțe în Etiopia, bă, tu ai impresia că tu așa vii la templu? Nimic din toate astea nu-i spune, că nu era vremea să-i spună asta. Citiți, vă rog, cuvântul Domnului. Uitați ce spune aici Evanghelia. Atunci Filip a luat cuvântul și i-a propovăduit pe Iisus. Când omul îl primește pe Iisus, îi spui și de batic, îi spui și de cercei, îi spui și de fustă scurtă, îi spui și de rugăciune, îi spui de toate. Dar dacă îi spui înainte să se pocăiască, vrei să frici peștele înainte să-l prinzi. Peștele nu se frige în apă când înnoată. Mai întâi îl prinzi și când îl ai în mână, când e prins, când l-ai scos din mediul lui și l-ai băgat în mediul tău, atunci îl pui și pe grătar. Oamenii ai lui Dumnezeu. Evanghelizarea este chemarea și inițiativa lui Dumnezeu pentru biserică. Nu este inițiativa unui om, nu este moftul cuiva, ci vai de noi dacă nu o facem. În această seară aș vrea pe fiecare dintre dumneavoastră să vă întreb, aveți în inima dumneavoastră satisfacția că pe noi, niște oameni așa de simpli, atât de obișnuiți, atât de lipsiți de valori, ne-a chemat Dumnezeu să proclamăm Evanghelia Lui, să vorbim despre Iisus și să se mântuiască oameni, să vezi oameni cu carte, oameni bogați, patroni care au companii mari, care au bani mulți, profesori universitari, cum stau și plâng și vin în față ca niște copilași și îi spun, zi după mine rugăciunea aceasta și o zice, parcă e un copilaș. Ce mare onoare să predicăm Evanghelia și să se mântuiască oamenii. Ce mare onoare să ne chemăm familia, să ne chemăm prietenii, să ne chemăm colegii aici în adunare și să le vorbim despre Iisus, să stea pe bancă și să-L cerceteze Duhul Sfânt. Ce mare onoare! Ce mare onoare să fim noi servitorii lui Dumnezeu, niște oameni așa de simpli, niște oameni așa de obișnuiți, să ne folosească pe noi Dumnezeu, să fim noi cum a fost Petru odinioară și Pavel și David și alții și alții și alții. Ce mare onoare! Dar înainte de asta, așteptați până veți primi puterea de sus. Când va veni Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere și atunci duceți-vă. Aș vrea să încheiem în această seară slujba Domnului, slujba divină, cu rugăciune. Vreau să te întreb, ce satisfacție ai pentru toate lucrurile pământești care le-ai strâns și care într-o clipă pot fi spulberate? Am fost aseară și azi de dimineață în Atlanta la o evangelizare și l-am întâlnit din nou pe fratele Mătăsaru Iacob, un om destul de realizat între români. Foarte realizat financiar, material. Însă omul acesta spunea, frate Luigi, mi-aș da toți banii și toată compania și toate store-urile, tot aș da, numai să-mi aduc copilul înapoi. 15 ani și 2 săptămâni. Îmbrăcați în negru, în casa lor o atmosferă de tristețe. Ce poți să faci? Ce satisfacție ai dacă nu ești folosit de Dumnezeu? dacă nu-ți cheltui banii pentru Iisus, dacă nu-L slujești pe Domnul, doar că-ți schimbi mașinile și adauzi casă după casă, toate-s bune, dar dacă pe lângă acestea nu trimiți comori în cer, unde nu le mănâncă molia, unde nu le fură hoții, unde nu le mănâncă rugina, ce satisfacție ai? O satisfacție pentru o clipă. Vacanțele, confortul din America, absolut toate sunt atât de puțin pe lângă satisfacția că ești omul lui Dumnezeu, că te folosește Duhul Sfânt, că te mișcă Domnul, că te folosește Domnul pentru îmbărbătarea cuiva, că te folosește Domnul pentru ridicarea cuiva, pentru mângâierea cuiva, poate cu un cuvânt, poate cu o donație, poate cu o rugăciune, poate cu o zi de post, poate cu o cuvânt de mângâiere, poate într-un fel sau în altul. Ce mângâiere, ce satisfacție, ce onoare că ești omul lui Dumnezeu! Așa cum ești simplu pe bancă, nebăgat în seamă, disprețuit de alții, ironizat, sărac, poate fără acte aici, cu dorul după cine știe ce. Mângâie-te cu realitatea că ești omul lui Dumnezeu și că te folosește Duhul Sfânt. Numele tău este scris în carte și într-o zi se va întoarce împăratul. Va fi așa de împodobit și de plin de maestate și atunci te va chema și pe tine și mă va chema și pe mine. Ne va chema pe noi amândoi să ne odihnim de ostenelile noastre și să ne dea cununa. Dar până atunci, evangelizarea este misiunea noastră. Haideți să stăm în picioare la rugăciune și să ne cerem iertare pentru ce n-am făcut sau pentru ce am făcut cu nebăgarea de seamă, dar să ne dedicăm Domnului pentru lucrarea Lui și să înțelegem în această seară că e misiunea noastră dată de Dumnezeu și El are încredere că o vom duce la bun sfârșit. Ne rugăm pentru putere, ne rugăm pentru însoțire, ne rugăm pentru unitate și ne rugăm ca Dumnezeu să ne folosească. Ne rugăm împreună Domnului. Tatăl nostru care ești...